Eiropas politiķi aizvien skaidrāk apzinās, ka Krievijas uzsāktais hibrīdkarš vairs nav tikai Ukrainas vai Krievijas kaimiņu valstu problēma, un tas ir kļuvis par draudu visai Eiropas Savienībai. Britu drošības eksperts Krievijas un Eirāzijas jautājumos James Shers norāda, ka patiesībā atsevišķas hibrīdkara izpausmes pret Eiropu Krievija īsteno jau visai ilgi.
If and when the current system of power in Russia collapses,
ja kādreiz Krievijas esošā vara sabruks un šī brīža slepenā informācija nonāks atklātībā, mēs būsim pārsteigti uzzināt, ka Krievijas investīciju apjoms antiliberālās politiskajās kustībās, kas ir naidīgas atlantiskajai domāšanai, kā arī ļaundabīgās eiroskeptiķu politiskajās kustībās, ir krietni lielāks un sistemātiskāks, nekā mums šķita. Un tas arī turpinās krietni ilgāk, nekā mums šķita.
Eiropas politiķi arī uzsver, ka jaunajos apstākļos Eiropas valstīm ir arī skaidri jānoformulē to iespējamā rīcība gadījumos, ja Krievijas agresijas izpausmes sāks izpausties arī ārpus Ukrainas.
The hybrid war has also the purpose to hide that it is an aggression.
Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Elmārs Broks norādīja, ir svarīgi apzināties, ka hibrīdkara viens no mērķiem ir maskēt agresiju un tādā veidā censties novērst NATO līguma 5. Panta stāšanos spēkā. Tāpēc ir nepieciešams skaidri pateikt, ka NATO saistības būs spēkā arī slēptas agresijas gadījumā, aicināja Broks. Savukārt Latvijas ārpolitikas eksperts Andris Kudors norādīja, ka informatīvajā karā Krievija savā ziņā ļaunprātīgi izmanto arī rietumos stingri ievērotos preses brīvības un viedokļu dažādības principus. Eiropai nevajadzētu atbildēt ar tiešām propagandas metodēm, tomēr nepieciešams radīt spēcīgus alternatīvus informācijas kanālus Eiropas Savienībā dzīvojošajiem krievu tautības iedzīvotājiem.
Our Russian audience here in Latvia and Estonia.
Mūsu krievvalodīgajai auditorijai šeit Latvijā un Igaunijā ir pieejami kādi 5 TV kanāli. Pat ja mēs raidīsim vienu spēcīgu TV kanālu krievu valodā, neesmu pārliecināts, ka ar to pietiks. Tāpēc ir ļoti daudz ko darīt, lai mazinātu šādu ievainojamību.
Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini konferences laikā norādīja. Ir skaidrs, ka pamieris Ukrainā netiek ievērots pilnībā. Tāpēc sankcijas pret Krieviju tuvākajā laikā netiks atceltas un gluži otrādi nepieciešamības gadījumā tiks pastiprinātas. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.